армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар той, ер той деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл, Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Бірі астаналық, екіншісі алматылық болып сөз сайыстырған Серғазы Дүйсенғазы мен Сара Тоқтамысованың айтысы көрермен көңілінен шыға білді. Қос ақынның туған жері Семей өңірі болатын.
Әм армысын Абай туған текті аймағым, ауылыңа келіп бүгін ат байладым. Абай салған мектептің арқасында мерейлі болып жатыр көп тойларым. Басталған Шыңғыстаудан ақ қайдарының, Әр өзерім жасқа бейін толған екен, Айтыпты Ақылбай мен Көкбайдарының. Жүз оның биігіне көтерілді, Шабытты Шәкір ақын Отбай жалының. Әбізіптей алыптан тәлім алған, Қайымның кім білмейді сәтті ойларының. Әр осындай оларға бесік болған, Қарауыл бар қазаққа бар қой мәлім. Азаттықтың 20 жылдығында қазақтың түгендедің бет қаймағын. Көкбайдың құрбақтары армысыздар, көрген еркіндіктің көкбайдағын айтайын. Деп қамшылап өлем дейді қара керді, шабыттың жалыны мен шабам енді. Қасымдағы қарындасым, даңқымен түбірлеткен дар әлемді. Балтандай ақынды деп Семей жақтың, бар қазақ басқармақ пен баға берді. Ертістің ерке қызы болып жүргенде, тамсантып, талантыңмен тамам елді. Ер тұрмыста ұзатылып кете бардың, таулар Алматыдан адал елді. Ол күнде бір әулеттің келіні боп, айналдың ақша ұлықты ана келді. Әр бір айтыста ұлдап деп бата берген, сонымен мақтанады аман енді. Құдайым атамызды қабыл қылып құптар, құрсағына бала берді. Әр бұлында Ер Мұхаммед деп ат қойып, әрпештеп осы айтысқа ала келді. Сараны сәбиім мен қарсар едім, Төркінде ортаңызға жаңа келді. Алақанда өсірген семейіне, балапанын арқалап сара келді байдеке. Деп қарым қарабыл қарымденге ең тұғырлы, етейін шежіреңді шерді бүлгі. Бұл елде талай мұқты ақын өткен, қалдырған өлмес мұра зордығында. Сарағы сен солардың жалғас едің, зерелей зерек туған сер тұғынды. Ринаттың соңын ала сен шыққанда, Семейдегі айтыстың көркі тұрды. Ерімдеп еміреніп отырушы ең, басалмай айтыс сайын ентігінді.